Meillä on naisten viikko, Fru Timmersvekka. Sääsuhteiden kannalta hyvin tärkeä viikko, naisten viikko, ei mene vesittä. Se on tässä todettu jo, mutta puhuttiin vähän venäläisestä tunteellisuudesta ja siitä, miten me osaamme itkeä samaan tapaan suomalaiset ja venäläiset. Pekka, sinä sait myöskin vastailla suomalaisten kysymyksiin, kun olit siellä matkalla ja Helsingin Sanomien kautta tuli sitten kaikenlaisia kysymyksiä. Mikä meitä suomalaisia Venäjässä eniten kiinnostaa? Mitä he kysyivät?
Kyllä se suomalaiset on käytännöllinen kansa, että tuossa niin yleisökysymyksissä tärkein teemalle on käytännölliset asiat, että minkälaiset siellä on maantiet ja pärjääkö navigaattorilla ja niin. Mitä syöt, missä oli työtä ja näin poispäin. Että no ehkä se osoittaa kuitenkin, että naapuruussuhde on hyvällä, sanoisiko normaalilla pohjalla. En tiedä ehkä, että mikähän siellä nyt sitten syvemmistä kysymyksistä kiinnostaa. Siinä on ehkä vähän sekin, että Venäjä on asia, johon jokaisella suomalaisella on jo valmiina jokin kanta, yleensä jyrkkä.
Hauskasti sanottu. Niin. Valmis jyrkkä kanta olemassa.
Joo, joo. Vähän niin kuin toi mun NATO-kanta, että se on ollut aina jyrkkä, mutta vaihtuu muutaman kerran päivässä.
Niin. Burjatin tasavallan pääkaupungissa Uhlan Udessa Itä-Siberiassa. Minkälainen puheen aihe siellä on tällä viikolla? Joku oli kysynyt tämmöistä. Onhan siellä vähän poliittisia kysymyksiäkin näköjään ollut ilmassa.
Joo, tietysti. Kyllä siellä Burjatia kuuluu näihin kolkkiin, jossa semmoinen tietynlainen kansallismielisyys elää voimakkaasti ja väistämättä siinä välillä on vastakkainasettelua sitten venäläisyyden tai isovenäläisyyden kanssa, mutta kyllä sitä kovasti on koetettu tutkijoidenkin toimesta pohtia 90-luvulta lähtien, että jos Neuvostoliitto hajosi, niin hajoako Venäjä, eli onko siellä tämmöistä todellista separatismia tuon Setsenian lisäksi, ja ei sitä nyt oikein kukaan ole niin. Ainakaan ilmoittanut, että vakavasti otettavaa olisi löytynyt.
Puhutaan toisesta Venäjästä, siitä Venäjästä, joka ei avaudu Pietarissa eikä Moskovassa, vaan jossain muualla. Onko siis Pietari ja Moskova niin jyrkästi erilaista kuin muu Venäjä, että voidaan puhua toisesta Venäjästä, tai mistä se tulee?
No, kai se vähän höpinää kuitenkin, ei ne nyt niin erilaisia niin. Ole. Ehkä siinä on, mä oon aina ajatellut sillä tavalla, että toisaalta sillä niin sanotulla toisella Venäjällä ei poliittisessa mielessä ole niin kauheasti väliä. Jos ajatellaan Iivana Julmasta lähtien, niin kaikki ratkaisut on tehty Moskovassa ja Pietarissa. Ja se, mitä suuri kansa ajattelee, niin ketäs se on kiinnostanut?
Putin valmistelee pitkää valtakautta. Tämän Helsingin Sanomat esitteli Putinin tulevaisuutta tuossa kesän alussa. Kremlissä tehdään hartiavoimin töitä sen eteen, että Putin pysyy vallassa vielä pitkään. Miten pitkälle Venäjän tila ja tulevaisuus on yhden miehen varassa?
Niin on, nythän näyttää, että mitään vaihtoehtoja ei ole.
Ei ole vaihtoehtoja.
Ei ainakaan kukaan ole keksinyt, kukaan se olisi eikä todellisuudessa ilmoittautunutkaan. Että kyllä tässä harvinaisen tyyliset presidentinvaalit on tulossa 18.
Toisin kuin Amerikassa.
Niin, siellähän on jännitystä yllä kovasti.
Niin.
Tietysti, niin, tietysti mieleen, että kaipaanko Trumpia.
Joo, roskispalo Amerikassa presidentinvaaleissa.
Kyllä tässä sanoisin, että ei se mikään salaliittoteoria eikä vainoharhainen keksintö ole, vaan totisinta totta, että tämä Putinin valtakauden suunnittelu, joka valtakausi ulottuu todennäköisesti vuoteen 2024 saakka, niin se oli kyllä jo viime vuosikymmenellä suunnitelmissa. Että kyllä se on mun mielestä aivan ällistyttävää, että jos politiikassa tehdään näin pitkiä suunnitelmia, niin että ne onnistuisivat. Tämä näyttää olevan. Niin. Kaikkiin sääntöihin pitäisi varmaan olla poikkeus, mutta sehän näyttää onnistuvan.
Miro ei ole Suomi Moskovan silmissä, mutta kun Trump sanoi eilen jossakin, että Virohan on osa Venäjää, ei siihen kannata satsata energiaa eikä rahaa. Mitä sanot tästä ulkopoliittisesta linjauksesta?
Tässä tuollaisia retostellessaan, niin voisi muistaa, että äänestäjäkunnassa on niin kuin esimerkiksi puolalaisia ja muita paltteja ja heidän naapureitaan ja heidän jälkeläisiä aika paljon. Että, mutta hienoahan se, että jos ihminen sanoo rehellisesti, mitä ajattelee, eikä laskelmoi kannatusta.
Niin. No, se oli ehkä vähän sammakolta, se ainakin vaikutti tuo lausahdus. Pekka Hakala, mikä tästä matkasta jäi nyt, kun ajattelet pari kuukautta matkan jälkeen, ei taida olla niinkään kauan. Mitä tämä opetti sinulle?
Olen välillä vähän koettanut miettiä, että mitähän se nyt oikein, mitä oikeastaan ja mitä jäi käteen. Mä luulen, että mä oon vuoden päästä viisampi vastaamaan, niin. Koska tämä ajatus syntyi mulla monta vuotta sitten. Itse asiassa taisi olla näin, että kun mä olin Pietarissa puolisen vuotta opiskelemassa vanhoilla päivillä, niin tuolta siellä kuuntelin Igor Rasterjaevin kappaletta Ruska ja Darouka, venäläinen maantie, joka kertoo venäläisestä maantiestä tällaisena myyttinä, johon kaikki uppoo. Niin silloin mulla tämä ajatus syttyi ja toisin sanoen se on ainakin 4 vuotta ollut mulla mielessä, että tämmöinen reissu pitäisi tehdä. Että tavallaan siitä on tullut mulle vähän semmoinen itse tarkoitus.
Niin. No se oli pitkän ajatuksen täyttymys sitten tämä,
niin,
tämä
niin,
matka.
Sitten.
Yllättikö se, että Lada kesti niin hyvin?
Ei oikeastaan ei, koska se ei ollut mikään vanha. Mä nimenomaan alun perin halusin tehdä tämän klassisella Lada-mallilla nelivetosella. Ja Reetta oli 2010 tehty, eli Pit Jorkasta 2105 viimeinen vuosimalli. Sen jälkeen tehtiin 2107 vielä pari vuotta. Se ei ollut kuin 6 vuotta vanha auto. Ei siinä ollut niinku mitään ilmeistä, mikä olisi mennyt välttämättä hajalle. Ne iskuvaimentajat mä hajottelin ihan itse siellä huonolla teillä.
Niin. No siellä kun yritit myydä sitten Vladivostokissa sitä, niin halusit samaan millä ostit sen, mutta että et saanut kuin 30 000 rublaa, eli aika paljon vähemmän. Miten siellä Venäjällä kauppa muuten sujuu?
Kauppa on sujunut aina oikein mainiosti. Siis ostajahan oivalsi heti, että hänen tilaisuutensa on koittanut, koska eihän mun kannata ruveta myymään 1 000 eurolla ostettua autoa niin kuin päiväkausiksi ja asua 100 euroa hotellissa siinä aikana. Kaupat oli molemmille sapuolille edulliset.
No niin. Jälkeenpäin ajatellen tuo tuntuu siis suorastaan kiihottavalta tuommoinen ajatus, että saa matkustaa Venäjän halki Ladalla. Ja tästähän koko Suomi nyt näyttää puhuvan, että mitä kaikkea se Hakala siellä oikein ehti kokemaan. Minkälaisen neuvon Pekka antaisit nyt meille suomalaisille tähän Venäjä-suhteen hoitamiseen? Miten pitäisi rakentaa yhteyttä venäläisiin ja venäläisyyteen?
Sanoisin, että Suomessa siedetään enemmän kaksinaamaisuutta loppujen lopuksi kuin Venäjällä. Jos niin kuin poliittisissa kaupallisissa suhteissa halutaan Venäjän kanssa pärjätä, niin siellä arvostetaan suorapuheisuutta ja rehellisyyttä yli kaiken. Et tavallaan se, että jos mitä tahansa ajatteleekin, niin se pitäisi pläjäyttää sitten päin naamaa. Ei tietenkään epäkohteliaasti, mutta tavallaan sit niin kuin, että tavallaan semmoinen ovela kaupankäynti ja ovela politiikka perustuu johonkin muuhun kuin kaksinaamaiseen peliin tai nöyristelyyn tai minkään tämmöiseen, mikä on niin kuin huono asia siellä. Toisaalta oveluutta arvostetaan yli kaiken.
Niin, eli pitää olla rehellisellä ja kekseliällä tavalla ovella.
Nimenomaan sellainen niin kuin tavalla auttaa, koska sitten toinenkin alkaa tavallaan käymään sitä keskustelua niin kuin paremmin, avoimemmin.
No me tiedämme sen kyllä, että Venäjällä ei oikein ajatella suurella rakkaudella sitä, jos Suomi liittyisi NATOon ja me haluaisimme nyt linnoittautua länteen vahvemmin. Paasikiven viisaus ja oppi oli vähän toisenlainen. Minkälainen sinun mielestäsi on meidän suomalaisten ulkopoliittinen tilanne ja Venäjän suhde tällä hetkellä?
Niin se, että miksei me kuuluta NATOon, niin se on mulle vähän arvotus, koska mä epäilisin, että se on ratkaisu on, no tietysti käytännössä sen takia, että kansanäänestyksessä tulisi NATO-miehille turpaa. Mutta että mä luulen, että se pohjimmiltaan se ratkaisu perustuu kyllä enemmän tunteeseen kuin mihinkään järkeen.
Niin.
Ja se, että mitä sitten Moskovassa ajatellaan, niin mä sanoisin, että ainakin Fruntsenrantakadun kenraalit ajattelee, että me olemme jo nyt NATOssa, että ei se siellä mitään fundamentteja. Mutta sitten kun he puhuvat vastatoimistaan, niin he tarkoittaa kyllä Washingtonia ja Brysseliä kohtaan suunnattuja vastatoimia, että Suomi ja Ruotsi ei ole heidän silmissään mitään oikeita pelureita.
Eli me saamme olla rauhassa NATO-mielisiä, kunhan emme liity NATOon. Eli siinä kai se kipuraja kulkee venäläisten mielestä.
Ja luulisin, että jos liityttäisiin, niin vähän enempäistä asiat olisi suunnilleen ennolla.
Niin. Pekka Hakala, kiitoksia, että annoit tämän seikkailusi ilon nyt Radio Dayn kuulijoille, ja me saamme kuulla lisää sitten Luisa Rauhan foorumissa 6.8. Itä-Uudenmaan Paasikivi-seuran järjestämässä seminaarissa. Siellä varmaankin on vielä kiperiä kysymyksiä tulossa sinulle. Mitä nyt haluaisit sanoa siunatuksi lopuksi Radio Dayn kuuntelijoille tästä meidän Venäjä-keskustelustamme?
Eikä muuta kuin herran rauhaa ja tutustukaa Venäjään.
Hyvä. Kiitos. Tämä oli hyvä loppu. Kiitos Pekka ja iloa kesään, vaikka on akkain viikko ja vettä sataa, meidän sydämissämme paistaa aurinko.